Ekki æla, ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
Komið sælir kæru hlustendur, áttandi umferð bestu til þetta kvenna að vera að klárast núna á dögunum og já, margt áhugaver sem gerðist þar. Við ætlum að fara yfir þetta hérna í uppbóta tímanum. Guðmundur, ég með mér í dag, Arnór Páll Garðarsson og Snæbjörn Pálsdóttir. Velkomin.
Takk fyrir.
Takk, takk.
Hvernig eruð þið í dag?
Bara fokka leik held ég.
Já, bara alltaf ljómandi.
Arnór, nýkominn frá Danmörku, hvernig var úti?
Það var bara fínt, gaman að fá að keppa við grönnu lið heldur en íslensk lið, þannig að það var bara reynsla að spila við stórulegin í Danmörku og Wolfsburg og annað, þannig að þetta var bara skemmtilegt.
Algjörlega, við erum hérna með Atlantsolíu og kók, besta bensínu og besti drykkurinn og ætlum að fara yfir þessa áttundu umferð og það í raun hvergi annars, það hægt að byrja hérna á Kópavogshöll, það sem Breiðablik og Stjarnan áttust við Íslands og bikarmeistararnir, ja, það töpuðu 1-3 á móti Stjörnunni, virkilega áhugaver úrslit, Snæja, hvernig, svona, þetta var svo sannarlega ekki úrslit sem maður bjóst við fyrir hennar leik.
Nei, alls ekki og líka bara þetta á þeirra heimavelli sko þannig að maður hefði nú haldið að þeir myndi alltaf komið framstöðið þangað og fá næga hvíld í sér pásu kannski hefur það bara farið þver öfugt ofan í þar
Arnar, verður ekki að rosa stjörnir bara fyrir að hvernig þar löðu leikinu upp?
Jú, það var bara mjög vel uppsettur leikur og með svona þar náðu að flestu leiti að svona hvað taka svona alla hættuna út úr blikunum það lókuðu mjög löglu og tóku svona kannski svæðið sem Hrafnildur Ása og Líf vilja sækja í, tóku það eitthvað bara svolítið af þeim. Þannig að bara mjög vel uppsettur leikur, mjög vel uppsettur líka hvernig þessum allir að sækja þegar við myndum vinna boltan. Og þannig að stjarnan í þessum ham, þegar hann á að verjast þess að vera verjast í þessum leik og þegar Úlfa og Fanny eru svona hættulegar, þá er stjarnan leiðilegt lið að spila við.
Algjörlega, þú veist, Stjarnan kemst yfir hann á 7. mínútu, Ingberg Lúcía Ragnarsdóttir með marki, skota löngu færi og ekki Herdís alltaf að gera betur samt svona aðeins, þetta svolítið
En hún alltaf eiginlega verið þetta líka í hvað stöngininn, einhvern veginn svoleiðis
Sláaninn,
já Þannig að jú, kannski, en þetta er samt óbúslega vel gert hjá hann í Ingbergu sko.
Og svo annar markið að kemur í byrjun setna áleiks svona gríðalega gott hlaup inn á teginn af miðinni veist, hún einhvern veginn starta svo hún líka Ingibjörg Lúcía frábær leikur í henni Arnar, svona hennar saga einhvern veginn í fótboltanum eignast bann, bara fyrir stuttu síðan kemur tilbaka, leikur bara líf og sál í þetta og er að bara uppskera núna, búin að vera frábær í stjörnleginn í sumar
Já, hún búin að vera bara svona kannski ásamt svona varnalínunni þannig síð og markmanninu þá hún búin að vera svona kannski þeirra mesti X-faktor er inn á veru, að hún talaði svona að Úlfa fór að kikka inn í síðustu tveim leikjum þá er Ingibjörg verið svona leikmaður sem hefur verið að skora og skora mikilvæg mörk og hérna, gott hjá hún að skila sér inn í teginn líka að, hérna, ef ég var í miðjumaður og var að spila með Fanny og hérna, Úlfi þá myndi ég vera duglega að skila inn í boxið og hún gerir það svo sannlega í þessum leik og hefur verið að gera vel í sumar.
Er þið ekki bara einmitt svona hennar stelja ekki svolítið að veist, vera brókislega duglega og taka sér hlaup líka?
Jó, Ingibjörg er miklu betri fótboltamaður heldur en kannski flestir myndir svona halda en að, þannig að hún sé svona bæta kannski þessu við í leikinsinn er skemmtilegt að sjá og eins og segja, ég hugsa að hún eigi alveg að geta skorað örugglega fleiri mörk ef að stjartan heldur áfram svona.
Úlfa Dís líka með þriðja markið kemur á 58. mínútu þetta er stóðsningu frá Fanney Lísu Jóhannesdóttur, Úlfa Dís svona, hún er að kveikja á sér
Já, heldur betur og þá sást þarna í þessum leik bara blikandir áttu í erfileikum með að bara svona stoppa hana sko og það sást nú klálega bara hana í bara hennar marki og hérna já
Sérstaklega í markinu sem hún leggur upp á Ingibjörgu þannig að hún tekur eilinn og bara skilur hana bara eftir þannig að þetta er svona Úlfa sem maður þekkir þú mátt ekki gefa einn og einn svæði á ristur svæði álutís þá útkoman svona oftast svona þannig að það bara mjög jákvæmt að sjá að hún sé farin að kveikja sér.
Algjörlega frábær leikmaður þar á ferðinni að Hrafn Drósa minka mun fyrir blikana 60. mínútu en bara stjörnuliði varðist frábæla það sem eftir liði leiks og þær settu þennan leik upp bara mjög vel eins og við fórum yfir áðan. Þvist, Arna Varnalínan sem endar leikinn hjá stjörnunni, þetta er það er alveg bara ólengindum svona hvernig það er náða svona að stíga upp. Þetta er svona smá svona makeshift varnalína.
Já, ég bjóst alveg pínu við því að þegar maður sjá að Anna María fór út að í hálfleik og sérna er náttúrulega breiðablik að skora Anna Mar, það hugsa ég með mér að þetta gæti alveg enda illa. En bara mikið hrós á leikmenni sem voru þann inn á og að ná að halda svona skipulaginu áfram þótt að þessi gríðilega mikla fæslu til og hérna leikmenni að spila stöðu sem er kannski ekki vanir að spila þannig að hérna það er náða að leysa þetta bara virkilega vel og eins og segja, við erum búin að tala með í sístu þóttum að stjarnan sé besta varnarliði deildinni og það svona sannaði svolítið fyrir mér við allar þessar róteringar og allt þetta rugl sem fór í gang þá að geta haldið út er staðfesting á þessu.
Telma Steindórsdóttir frábær, Anna María fer út af meitt svona leiðtogin í leiðinu, fyrir meta velli háluleik, Telma Steindórsdóttir bara stígur upp virkilega góð og svo er hann að stelpa Þóra María Hjaltadóttir, hún byrjar tímabilið í leiðinu, dettur svo út og er svona koma aftur inn núna svona mikið styrklega merki einhvern veginn að geta bara tekið þetta á sig einhvern veginn og detta þessu út úr leiðinu og koma bara sterkar tilbaka.
Já, þetta er svona að því að við tölum alveg reglulega mikið ungu leikmanni FH að hérna, þessi gert vel, hvernig er búið að koma þeim inn í þetta og hvernig er svona hugsaðan þá er ekkert ósvipað á uppatæningunum hjá stjörnunni. Þetta er búið að vera, búið að gera vel undanfærin ár í yngri flokkunum í stjörnunni og hægt og róla hafa svona þessi leikmenn fengið meira og meira ástara hlutverk og eru bara að grípa það. Rósa kemur hann inn og Þóra er búin að spila núna og fleiri leikmenn, Erika kemur inn á líka, þannig að það er alveg svona ekkert ósvipað í stjörninu að það er hugsa vel ungu leikmennina og það er svona hægt og rólega búið að vera byggjit upp að þær séu að fara að taka stærri hlutverk í þessu liði.
Og Þóra María, leikmenn sem þú þekki vel eða ekki?
Jó, ég þjálfaði Þóru í fyrir á og, hérna, og árað undan því og ásamt fleiri leikmenn manna og þetta kemur ekkit endilega óvart, ég þjálfaði líka Telmu í Val og kemur nákvæmlega ekkert óvart að hún sé að standa sig svona virkilega vel þannig að það er bara gaman að sjá þessi leikmenn eru að uppskýra að þetta eru duglegi leikmenn, þetta eru leikmenn sem hafa aukalega og leggja mikla vinna á sig og hérna eru að uppskýra núna.
Snæði Óskars Mári talaði eftir leikinn að þú veist að honum var einhvern veginn bara drullu sama hvernig leikunni spila svo lengi sem það eru að vera að spila svona ánboltans, svona mikill dugnaður barátta og allt þetta. Leifa frábært ánboltans í leiknum, stjarnan getur alveg tekið bara hrikalega mikið út úr þessum leik.
Já, 100% og væntanlega hefur hann líka sagt þetta því að þær voru náttúrulega klálega miklu meira minna með boltan, meina ég. Mm-hmm. Blikarnir, þær voru ekkert að ógna samt þó að er heldur boltanum og bara eins og kom inn á áðan. Varnalínin hjá stjörninu búið að vera bara frábæri sumar og mér veist að ég mitt Lísa er líka Rósa sem er 15-16 ára krakki. Ábyrgin sem hún fær heilin hálfleik og þá á móti Íslandsmeisturum og gerir þetta bara ógæsla vel.
Já, 15 ára.
15 ára, já. Ég veit, sendi sjátt á mömmunar, Elva, hérna, ég var að vinna með henni og hún er líka gömul fótbolt að kempa, sko. Þannig að þetta er ekki langt, hún hefur ekki langt að sækja þetta.
Það er efnilegu leikmaður þar á verðinni.
Já, hún er búin líka að standa sig vel með, hérna, ég held að segja 16, mm-hmm. hérna, bara sem var bara að klárast núna í júní. Þannig að ég held að hún hafi verið fyrirlegin þar, þannig að þetta er greinlega mjög efnilegt starpa. Mm-hmm.
Og bara verður við ekki að hrósa Óskari Smára að jafnvel standa upp og klappa fyrir þessum leik?
100%, mm-hmm. bara ógeislega vel uppsettur leikur og hérna, og ég bara mjög að fyrir þennan leik, ég held að fæstir hafi spáð stjörnunni sigri.
Já, algjörlega.
Ég bara samanlega og ég bara þarna að því að tala um Óskar talum segir þetta leikunum sé alveg sama hvað Breiðablik og mikið með boltan og allt þetta. Þetta á bara að vera eins og Óskar á að spila, svona á hann að spila með þetta lið. Svona eru liðina Óskars sem eru, þú veist, hafa hann á langt framliði fyrra og gegnum tíðina og þú veist, leikindi sem hafa gengið vel að stjórninu í sumar eru svona leikir. Það sem það eru minna með boltan kannski en eru mjög vel skipulaðar og góðar í skyndisóknum og Þannig að ég held að þetta sé svona það sem hann ætti meira að vera pæli í heldur en einhver þvílík skemmtinun á vellinum eða að vera meira með boltan eða alltaf stjórn einhverjum leikjum. Ég held að þetta hendi þessu stjórnuleiði og svona styrklingum Óskars miklu frekar heldur en að ætla að vera eins og Grindavík Njarðvík eða FA eða hvernig sem það sko. Þannig að
Óskar líka bara stemningsmaður.
Já, já, hann talaði um að hann vildi að fólk myndi skemmta þessar vellinum og hérna, þá er það bara, úst, gerum þetta þá vel, gerir þetta vel, verið góðar í því að verjast, verið góðar í skyndisóknum og nýti styrkleika liðsins frekar heldur en að alltaf fara að gera eitthvað sem kannski er ekki styrkleiki í liðsins.
Mm-hmm. Algjörlega, þarna áhugjafni fyrir Breiðablik, snæði hvernig þessi leikur fór í dag? Nei, fór á laugardaginn sig?
Já, ég myndi segja það, ef veist bara upp á það líka, að, þannig að lenda þær í mótlæti, þær hafa svo sem lendi því áður, hafa náð að snúa við, þarna náði ekki og þetta lið sem að þær horfðu klálega á bara sem gefin stig.
Mm-hmm. Alltaf fyrirfram, já.
Fyrirfram, já, alveg bara absolút sko. En svo líka bara, þú veist, eins og Óskar setti hennar leik upp, hann tekur öllu svolítið bara úr leiknum og þá einhvern veginn bara gerðist ekkert. Og síðan eru þær með, þú veist, þær eru með Ollu og þær eru með, hérna, Bryndísi á bekknum. En svo eru einhvern veginn ekki fleiri leikmenn sem að þú getur sett inn til að bara svona brjóta þetta upp og þú veist, og breyta leikjunum.
Mm-hmm. Var það núna Stjarnan búið að vinna þrjáleiki í röð, komnir upp í þriðja sæti, þær eru bara ásamt FA og heitast að liðdeildarinnar.
Já, og eiga fram í næsta leik. Og það verður alveg forundalt að sjá ég mitt hvernig Óskar mun nálgast þann leik að ég reikna með því að framatli ekki að mæta þarna hápressa og hérna vera opnar og eitthvað þannig, þannig að núna reynir svolítið á þeim eitthvað að nú þarf Stjarnan sannlega stjórna leiknum og en ég held að það séu allir í stjórninu að horfa það að þeir sem voru að vinna sem fjörðarleikir auð og þannig séu svona að halda í við toppliðin.
Þannig að heyrði það að Anna-María Baldursdóttir var mjögulega svolítið mikið meitt, þannig að hún geti verið frá í eitthvað tíma, var í einhverju skoðun í dag og það eftir að koma betur í ljós en svona áhyggjur í Garðabænum yfir þessu, þannig að þessar ungu stelpur gæti þurft bara að taka enn stærra hlutverk á næstunni sem verður virkilega áhugavert. En það komið nýtt lið á toppin í bestu deildinni, Blikarnir ekki lengur á toppnum eftir tvo tapleiki síðustu þremur. FH-ingar komnir á toppin og er það ekki bara verðskuldað?
Jú, ég meina að þeirra frammist það í síðustu leiki, ég meina það er hikstu hans þannig í byrjun en síðan er bara búin að vera á rönni og því lítið rönn sem það er búin að vera á, það er búin að skora 5 og 6 mörk í síðustu tveim leikum í hvorm leik, þannig að já, það er halda bara áfram sko.
Það er eiginlega bara bókað í hvert sinn sem maður kveikir á leik með FH að það fer á völlin að maður er að fá algjöra veislu, þú veist, það er alltaf mörk í sem leikum, þetta er bara svona svipa og kannski KR í bestu öll kalla, en þú veist, þetta hefur bara verið FH leiðin síðustu árin að það er alltaf gaman að horfa þetta alveg spila.
Já, náttúrulega bara ótrúlega orka og hérna svona ákveð hömluleysi sem á sér staði í þessu liði, ég heldur sem hún skoði á hvað 70 mörki síðustu fjórum leikjum með mér, ef grunnskólastarfræðin er ekki að svíka mig, og hérna, og maður sér svona með hverjum einasta leik og það sé svona ákveði sjálfstyrst í þessu og þeim líður bara betur og betur og betur, þannig að það er líta ótrúlega vel út og ég hef persónulega mjög gaman á svona liðum sem þú veist, það er ekkit alltaf mikið að hugsa varnarleikinn. Þá er ég ekki að tala að það sé eitthvað að spila þannig að það er bara að skilja allt eftir opið eins og það gerðu einu sinni. En það eru miklu frekar að hugsa að reyna að skora mörg, skapa færi og treysta síðan á að þurfa að verjast á stóru svæði og reyna bara að gera það vel. Mm-hmm. Þannig að svona, ég er rosalega gaman að því að það sé svona hugsunin og bak við fótboltan hjá að hún sé aggressív og það á að hugsa sóknarleik og varnarleik er svona, hann er í öðru sæti. Mm-hmm. En hann er búin að batna þótt að fá alltaf mörg á sig. En
ég meina, orðið kannski meira svona einhvern veginn kontrólt kaos.
Já, þetta er orðið miklu meira þannig að hérna, það er vita alveg og hann munið að fá þessi mörg. Ég held að sé búin að halda reynu einu sinni sumar eða eitthvað líka. Það er svona eruglega einhverstar í hausnum á þeim en það er samanskapið að vita líka að það skora bara miklu meira nánstæðingurinn og það er að sem þær vilja treysta á frekar en hitt alltaf að reynu og vinna 1-0.
Mm-hmm. Það fögnum við ekki bara að hafa svona liði deildinni?
100%. Ég held að sé líka bara að það gerir deildina miklu skemmtilegri. Það er ekki lengur bara eitthvað Breiðablik eitt og toppnum og hinn liðin ekki nálægt. Þetta er bara eins og við viljum hafa þetta, við viljum hafa þetta spennandi og, hérna, og allir geta stúli stig og öllum, þannig að þetta er bara 100%. mjög gott og skemmtilegur spilastíll eins og áður hefur komið fram sko.
Víkingur kemst yfir hér sem leik, Freyja Stefánsdóttir skorar hann eftir 11 mínútur og svona eins og við höfum talað í síðustu þáttum að gerist voða lítið hjá Víkingum nema að sé í kringum Freyju eða Jasmín Erlu skorar hann að fyrsta marki eftir 11 mínútur en F-angar voru fljótar að snúa þessu við Nýja Kristófer sem svona hún að dætt í gang, búin að skora núna 5 mörk í deildinu og bara með markastur leikmennum deildarinnar, þú veist, og svona fórnar að vakna svona áhyggjur í byrjun tímabilsins, en hún svona að slökka niður í þeim röddum og Ingibjörg Magnúsdóttir að sjálfsögðu bættu öðrum arki stuttu eftir það, það var 2-1 í hálfleik og F.A. gekk bara lagið og kláraði dæmið í seinni hálfleik og lokatölur 5-2 í skýrslun eftir leika og þarna okkar konu vellinu með Elisa Gía, hún valdi systurnar í F.A. Ítu Marín og Telmilófu bestar á vellinum bara alveg þenging þannig á milli þeirra, Hermanns dætur. Það bara skemmtilegt að sjá það einhvern veginn í sama liðar, svona tengja ótrúlega vel saman á vellin.
Já, ég held líka sko síðasta tímabil þá hérna leisti Telma, var ekki Telma sem að leisti Ítum að reyna af eða öfugt, maður það ekki alveg, önnur er að fara í skóla, þannig að það náðu eiginlega ekki.
Já, Íta fór út í skóla.
Já, þannig að náðu eiginlega ekki að spila saman þá, fyrst að því að hinn kom bara á miðið tímabili og svo leist þannig að það er gaman að sjá þessa tengingu. Og þær eru bara að gera þetta ógæslega vel á köntunum og þetta virkar svo ótrúlega einfalt hjá þeim veist, Íta Marín líka bara já, hún lét leikmenn Víkings líta bara mjög illa út þannig inn á vellinum ég held að hún hafi veist, ég held að við ekki hafi bara náð boltanum á henni hreinlega hann að við kant línuna sko og bara hún veit alltaf hvað systir sín er og getur alltaf bara potað einhverjum geggjum bolta á hana
Þannig að Arnar Íta Marín, hún verð með henn og henni ekkert að lækka þessa dagana, hún var langbestu maðurinn í þessum leik.
Já, ég bara, hvað ég segi, mér langar pínum fara út bara því að mér langar að sjá hann í stærri deild og sjá hvernig hún höndli það og hvernig hún svona bregst við að fara í stærri deild og ég veit alveg það eru liðaskoðana og líka bara gaman að sjá hvernig F-liðið myndi bregðast því að missa enn eitt leikmann sem er besti leikmaðurinn í liðinu og hérna og einhverjum ástæðum þá hef ég ekki mikla ráðgjur að því heldur þegar það gerist
Nei, þetta mun gerast Já, virðast alltaf bara koma leikmenn inn í staðina
Já, þannig að þetta er alveg alvöru skarð líka til þess að fylla, alveg eins og tölum við með tölum við það var alvöru skarð, en í dag er samt öðruvísi að svona það er erfitt að mappa upp eitthvað hvernig þú ætlar að spila til þess að loka á ítu, telma kannski aðeins öðruvísi hvað það varðar, en svona ef það myndi missa rosalega mikið úr svona spili, af því hún skorar ekki í svona leika en er samt yfir bara maður á vellinum. Já. Þannig að það segir svolítið mikið svona hvernig hún spilar og hvað hún gerir ótrúlega mikið fyrir liðið. Þannig að ég vona að fara út bara upp á að við séum að halda áfram að henda leikmennum út og fá betra landsliðið og fá betri leikmenn en ég held að séu allir F.A. sem hún innilega hún farið út eftir tímumbilið þótt að F.A. standi fyrir það að reyna að koma leikunum út.
Íta, hún er klálega með geðin til að spila í sterkara deild.
Já, 100%. Ég held að hún sé líka bara búin að sýna að sérstaklega með landsliðinu að hún getur staðið öllum eins og sterkustu leikmönnum þess að, menna, þetta er ekki auðveldi leiki sem að íslenska landsliði hefur að spila við. Það er að díla við Spánverja og Englendinga og sem eru bara þú veist, þetta eru leikmenn sem eru bara byrjanleismenn í stærstu liðum í heimi og hún bara stóðu ógæslega vel gegn þeim þannig að það væri bara ógæslega gaman að sjá hana og bara í líka liði það sem að hún er að fara að spila mikið
Þannig að Ingibjörg Magnúsdóttir við erum alltaf búin að tala svolítið mikið hann í sumar hún heldur áfram að delu vera fyrir F-lið og skemmtilegt að hún er komin inn í unnýtralandslið sem fer í lokakeppni Evrópumótsins Þannig að Telma Karen Pálmadóttir fer ekki á mótið, hafið eitthvað heyrt það? Örgulega tengt eitthvað hekkan? Hún eigi að vera þar eitthvað og æfa á eitthvað svoleiðis, hafið eitthvað heyrt það?
Bara nákvæmlega ekki neitt, en ég hefði haldið samt að það væri bara réttu landsliðsins að fá að taka hana með og að liðið geta ekki sagt nei við því, en ég bara þekki ekki alveg það er regluna eða vel, en kannski er það bara meti svo að hún sé bara komin á okkur stað með landsliðinu sem er líka svolítið skrítið þegar ótrúlega langt í næsta verkefni með landsliðinu og hérna en nú veist kannski er þetta bara þannig að þjálfararnir í U19 og hann bara meti þetta þannig að það eru bara aðra leikmenn sem hérna fá þá tækifæri með en hún er að fá sín tækifæri með landsliðinu þannig að ég veit það ekki en kannski eitt sem er langar svona líka nefna að gaman að sjá að Vigdís þetta kemur inn á 68 myndu eftir hún sleit crossband þannig að fyrir crossbandaslitinu henni þá var hann á virkilega góðum stað og var að líta virkilega vel út þannig að FA er að fá enn eitt auka leikmanninn inn liðið sitt sem á eftir að hjálpa þeim virkilega í hérna í baráttunni þannig að frábært að sjá að hún sé komin af stað aftur
og kannski líka bara leikmaður sem hefur vanmetinn í þessu liði Andra Rán Hauksdóttir húst með geggja marki í þessum leik og hún einhvern veginn bara búin að stíga kannski enn frekar upp með þessu fyrirlabandi eftir að Katla meiddist og bara stjórnar ferðina á miðsvæðinu hjá FM
Já, hún gerir það og það er samt bara svo gaman að fylgjast líka með hann inn á miðjunni af því að hún fær svo oft svo mikið tíma og hún getur verið svona ok, ég ætla að hans að tilla og svo kemur bara allt innu bara hvað og ég ætla að gefa í og svo gefur hún í og veist, leikmenn sem er að spila á mótinu veit ekki alveg hvað hún er að fara að gera þannig að veist, það sást sérstaklega í þessum leik það var bara stundum eitthvað svona og ég held að segja já, í markinu sem hún skorar þá, hérna, þá byrjar hún bara eitthvað svona á jogginu, gefur í á þríhyrning og setur að mínum mati mark tímabilsins saldi
Já, það geggja markið hann hvað er alltaf bara til að fara og skoða það Víkingsliði Arnar þetta bara pínu þrót í gangi hann að hvað er nú?
Já, ég hérna já, þetta bara skrítið, þetta svona rosalega skrítið að svona aftur árið setna séðlega bara svona nákvæmlega saga að gerast aftur einhvern veginn stemmingsleysi og svona skrítið skipula á liðinu og svo skoðum maður svona bekkin í dag var Jasmín komin á bekkin og spilar korter gæti verið meðsli, ég veit það ekki Jóhanna Elín kemur inn á skorar leikmaður sem var mjög góður undirbúningstímabilinu einhvern veginn ekki fengið tækifærið í sumar í liði sem að ströggla og bara mikið að breyting komið til leikja og ég upplifði þetta frekar sem breytingar sem eru ekki nauðsynlegar þannig séð þannig að hann er ekki að rótira liðurinn til þess að út af þreytu eða út af að leikmenn þurfa að spila, hann er að rótira af því að leikmenn eru bara að standa sig illa það eru ekki að spila nægilega vel og það er alltaf vont svona veri ekki með eitthvað ákveði lið í huga og geta svona rótir út frá því þannig að það eru bara ekki nægilega góður hlutir að gerast þannig og aftur þessi leikur á móti Þór Káa bara ef hann hefði ekki komið þá væri bara aðeins að þetta var hluti af einhverjum veggarna í Víkinni sko og fylgjast með bara hvað er að gerast
Það just frammistaðan hefur bara heldur alls ekkert verið góð just, og það úrslitin hafa bara fyllt með snæ.
Já, það virkar ég veit ekki, það virkar líka bara pínu bara svona áhugleysar, eða þú veist inn á vellinum það eru ekki berjast fyrir hver aðra og það er ekki, þú veist ekki að hjálpa næsta manni þú veist, það er bara svona ég veit ekki, eitthvað stemmingsleysi veist, hann líka eitthvað þegar hann kemur í viðtöl bara,
Einar.
Það er engin stemming í honum ég veit ekki hvernig hann er að peppa sitt lið heldur og svo ég veit ekki, þetta er svona þú veist, nákvæmlega eins og það var í fyrra það kom, það voru á hræðilegum stað á sama tíma í fyrra síðan bara gera þessi þjálfara skipti sína Súri kemur aftur fá einn leikmann í viðbót og það er
Asli Clark,
já. Já, svo bara, þá bara allt innu svissast á og það verður stemming í Víkinni en þú getur ekki gert það sumar eftir sumar alltaf að skipta með þjálfara með tímabili eða taka einhverja leikmenn sem að bara bjarga þér þú verður bara hérna, að vera með frammistöðu og mér finnst Víkingsliði bara skulda það
Samanlega því sendum batakveður á Ísvold Mari Sigdríksdóttur í leið Víking sem fer mitt af elli á 38. mínútum sá myndir af sig frá haflega breiðför þetta leit ræðilega út
ræðilegt sko
ég held að það sé alveg nokkur ljósta tímabili og henni sé búið bara umlegt og lendi þessu og hún er þetta ekki svona eins alvarlegt út að leita út á myndum bara að senda menni bestu bata kveður förum næst ég hef ekki fara bara næst í Úlfarsadalinn fram 0 Grindavík Njarðvík 2 þarna nýlega með sigur þar bara svona frammistaðan hjá Grindavík Njarðvík sem leik bara nokkuð góðar
Já, bara virkilega góð og ég held að sé allir leikmenn Grindavíkunni er ykkur á samt þjálfarunum að klóra sér haustin hvernig þessi leikur fór ekki miklu, miklu starra og hérna ég skrítið að segja, sko, ég hef alveg smá áhyggjur að þessu hvað þar þurfa ótrúlega mikið magna færin svo skora mörg og þegar það gerist trekk þá er það ekki óhefni sko. Þá er það, svona, þá vantar einhver gæði í hvernig að klára færin og tinna að jákvæða, hún kemur inn og skorar og klárar þetta færi bara vel
þetta
var svona framherjalegt, bara þægileg og rúlarunum bara inn og ekkit panik og meðan hinut færin sem fengu og allt svona ég upplega sem að það væri bara að reyna að koma svo markið. Það var engin hugsun á bakvið að leggja hann eða líta upp og taka sér tími ut. Þetta var bara svona, ég verð að skora. Þannig að ég veist, eins ótrúlega góður að voru í sem leik og skemmtilegar og voru að skapa mikið á færum og spila sér vel upp öllin og í gegnum miðina og gegnum hjartað. Þá hef ég á að gera þessu, bara hvað þar þurfa fáranlega mikið til að skora mörg.
Þegar þú varst að skrifa með hann leik, þetta, þó leikurinn veist, hafi endað 2-0, þá var þetta aldrei einhvern veginn í hættu?
Nei, þú veist, í minningunni þá var eitt færi held ég sem að framátti, sem að, þú veist, sem að Genevieve var bara með, þú veist, þetta var ekki hætta skilur, en þetta er eina sem ég man eftir af sóknuleikja fram, sko, þú veist, þetta bara, já, það vantar eitthvað mikið þar á bænum, sko, en ég verðst að segja, sko, þó að Grindavík Njarðvík hafi átt fullt af mörgum, nei, hérna færum sem það er að klúðra, þá átti samt Asli Brown Orkus, hún var mjög góð í markinu hjá fram. Ég ætla ekki að taka það af henni, þó að hérna, hún varði mjög vel, þó að kannski nokkru færum hefðar 100% átt að gera betur.
Algjörlega frábært fyrir Tinnurhraun sem valdir mannleiksins að komast á blað.
Já, hún er svona, hún er einn af mínum uppáhalds leikmennum í þessu liði held ég, og svona, þú veist, mér finnst líka bara gaman þegar Íslendingarnir í liðinu og þú veist, hún er búin að spila með Grindavík lengi, þú veist, þegar þær eru að stíga upp, hún er líka bara kemur inn á mjög óvænt hérna, eftir meiðsli hjá Danai, ég held að sé hvað, 12. myndu eða eitthvað, ég man ekki alveg.
9. myndu.
9. myndu, já, þú veist, ekki búin að hita neitt upp og bara bombað beint inn á, en stendur sér bara ótrúlega vel. Hún er líka bara ógeðslega flottar hérna, stungusendingar, síðan eru fleiri leikmenn, þannig að Hildur Katrín átti líka ótrúlega góðan leik, Ása átti góðan leik, Rakel, þú veist, það eru bara ógeðslega flottar hann inn á og ég svona, ég fagnaði líka þegar lið og sérstaklega lið eins og Grindavík Njarðvík er að taka góða erlendir leikmenn en þeir eru líka að gera íslensku leikmennina eina betri. Mm-hmm. Þú veist, eins og sérðu skilur eins og framlið það er eftir með tvo erlendir leikmenn sem eru ekki að gera neittn í kringu sér betri. Mm-hmm. Þú veist, Brooklyn.
Hlýtur að vera bara rætt um þeirna fram núna að Brooklyn veist, bara skiptir nút.
Þú veist, mínum að já, þú veist, hún er alltaf að það er bara engin framstæða hjá henni held ég í sumar, þú veist, og ég er ekki einn svona viss sem hún, þú veist, hún kæmist ekki í haukaliði í lengjunni, skilur, eða háka sem hún hefur verið að spila með, eða, þú veist.
Alltaf ekki með hvernig hún er að spila núna?
Nei, og þú veist, og ég veit ekki, hún bara, það kemur einhvern veginn ekkert frá henni, ekki heldur líka bara, hún er ekki að spila nægilega vel, hún er ekki með góða sendingar, hún er ekki að taka nú vel þátt í sóknuleiknum, hún er á ekki skota markið og þegar hún á skota markið þá eru þau bara laus og léleg sko. Þannig að já, ég, þú veist alltaf það sem ég sé sem að framþarfa að gera það er þú að klála að sækja einhvern styrk hana fram á við sko.
Man líður líka bara með framlið eins og það þurfi meiri hraða í liðið sitt, sérstaklega fram á við, þetta er, þú veist, Taylor Hamlet sem er svona target sendir einhvern veginn og það er ekki nægilega mikill hraði í kringum hana.
Nei, svo ertu náttúrulega í einhver svona fimmana vörn oft og ertu hann að koma boltanum upp á sendirina og þá eru það oft bara svolítið einar, það vantar svolítið upp að þá að vengbækurinn sem spila herra en þegar liðið er ekki nægilega gott og ég er ekki á þeim stað að geta verið með þessar leikmenn nægilega hátt uppi, þá verður þetta svolítið mikið bara getum við fundið þessa leikmenn að geta þær haldið boltanum í 10-15 sekundur svo liðið ná að koma sérna eða hátt upp til þess að gera eitthvað við boltan, þannig að þetta er svona, þetta er ekki alveg nægilega góð blanda og maður svona veltið fyrir sér hvort að það sé ekki komin tími að fara eitthvað nýtt kerfi og reyna að finna ykkur aðra leiðir af því að það hafa alveg verið allt í lagi sóknulega í mörgum leikjum en þá er einu ennþá verið varnarlega og Emma Young er nú ekki með í þessum leik og það er mig alls ekki við því að missa neitt út úr vörninu eila þannig að já, þetta er svona, þetta er skrítin samsetning af hóp einhvern veginn og svona eru bara leikmenn sem er ekki að delivera, Sara Svonildur sama, þú veist, við tölum mikið um hana fyrir mót og það væri svona geti verið X-faktorna þeirra, hún er heldur ekki bara verið nægilega góð undarfærið. Mm-hmm. Þannig að leikmenn þurfa líka svolítið að horfa inn á við og þetta er ekki bara alltaf leikskipulagið eða þjálfarinn eða hvað sem það er. Úst, það eru leikmennina sem úst, upplifa sig örgulega sem betri og telja sig örgulega bara eiga að vera betri liði. Þannig að ég er svona að kalla svo líka býr eftir því að bara ákveðin leikmenn eins og Brooklyn og Sara og jú, úst, þetta er Taylor og Alda að að það ná að rífita þessu upp og ná fram, betri frammistöðu hjá sjálfur sér þá hann alltaf kemur liðið kannski sjálfkvæða með
Þannig að næsti leikur greita auknir að okkur er víkingi að bara dauðafæri fyrir þær að byggja upp svona smá momentum og koma sér herri upp töfluna
Já, alveg 100% og með hvernig víkingarnir eru búin að spila og hvernig varnarlínan þeirra eru búin að vera þá held ég að greita auknir að við mun ekki eiga í miklum vandræðum með að komast þannig í gegn sko þetta, það spilum alltaf svona svipan fótbolta svona þannilega eins og FH og ef að FH getur skorað hvað, 5 mörk aðar þá hérna þá þarf víkingur alltaf að fara að stoppa vel í götin ef að á ekki að fara illa fyrir þeim í þessum leik sko
Alkjörlega, kannski svona smá sjokkunandi í þessum leik að hérna, hvað fram bara náði ekkit að byggja neitt upp í setnalögnum það er að voru að elta úst, leikin og svona grindar ekki nærðugar eiginu bara með öll tök á þessum leik allan tíman að fram náði ekki að setja meiri pressu á þeir
Já, þú veist, ég veit ekki, maður svona var inn á, þú veist, inn í hérna fjölmjöluherbygginu og maður hugsaði, þú veist, og við vorum eitthvað ræða saman að hérna, þú veist, það væri bara í rauninu ekkert að frétta, eða þú veist, og við vorum bara alltaf að bíða eftir að kemur fleiri mörk frá Grindavík Njarðvík, sko. Já, þú veist, sammála og þú veist, við vorum öll sammála það líka að Brooklyn væri ekki að skila því sem að einhvern veginn, Það var búið að lofa einhvern veginn frammustöðu frá henni fyrir tímabili. Hún hefur átt góð tímabili í fyrstdeildinni og hún spilaði með Grindavík Njarðvík í fyrra lengjunni og var bara flott hérna, fyrir helminginn á tímabilinu þar skoraði fullt af mörgum og var góð leikmaður en já, hún bara skuldar svakalega mikla frammustöðu fyrir þetta framlið sko.
Alveg reynar línur. Það er tverjar leikir hans umferð, þeir enduðu báðir 0-0 Valur Þór Káa 0-0 Jafntefnilega á Hlíðarenda ekki mikið færi þessum leik og markmennir voru bara fínir. Ekki mikil stemning á Hlíðarenda þarna?
Nei, það ákveðið stemningsleysi og það endur speglaði sig bara í hérna, áhörunda fjöldanum á þessum leik. Ég held að uppgetan tölur séu 76 en ég held að það sé nú...
Og líka sturla veður úti, sko.
Ég held að sé markfælda með tveimur, sko. Þessar áhörunda tölur og ekki fengu þessir áhverjendur mikið fyrir sinn pening hann heldur þannig að þetta var ekki skemmtilegu leikur og hérna bæðili svona öruglega, sérstaklega Þór Káa bara mætt með það markmiði að byrja því að verjast allt annað og var öruglega bara bónus að ef þeir myndu fá ykkur færi þá var það bara bónus ég heldur eitt skot á markið
Já.
Og eitt ágætisfæri þegar að tinnagripi vel inn í þar held ég að þar með talið að getum við bara stoppa svona leik Þór Káa í svona leik og hann var ekkit mikill meiri frá völsörunum þannig að stemmingsleysi á Hlíðarenda og bara stemmingsleysi í svona leik frá A til Ö
Ég held að það sé alveg hárrétt þú veist þarna var kannski eitt svona moment sem að tekur þessum leik á aukaspennan sem Isabella Sara átti einhvern veginn upp í skeitin sem Alessandra okkur minnir hún hefði varið að hvort það færi stöngina það var svona bara einhvern veginn hættulegasta færið þannig séð og Isabella Sara var svona hún var öflug án þess að koma eitthvað svona mikið úr þessu, þetta var ekkit frábær fótballleikur
Nei, held að hafa bara skyni líka ótrúlega vel gegn, þannig að voru tvö lið á botninum og hvorugt er alltaf að tapa leiknum Þú veist þau fóru bæðin með það mark með að tapa ekki í staðin fyrir að fara inn og bara ég ætla að vinna hana leik Þú veist jákvætt svo sem fyrir hérna Þór Káa hérna, það er nóg að stoppa í gati þetta eru bara fyrsti leikurinn þegar það er langa tíma sem það er að fá ekki mark á sig sóknuleikurinn hins vegar bara ekki til staðar
Erin Flöri kemur inn á eftir klukkutíma leik svona hún er ennþá eitthvað
ég veist hún
bara
öll teipuð og hérna
Þetta var bara svona Halloween-búningu sem var í
Já, veist, þetta er ótrúlega skrítið en þú veist, kannski hefði líka bara þetta er svo gott eftir að geta sagt eitthvað svona, kannski hefði bara átt á kvíluna eitthvað viðbótt skilur eða gefna aðeins minna en svona sama tíma þá er þetta samt leikurinn sem að það er ætlu greinlega að sækja stig og þannig að auðvitað er henni hendi inn á skilurlega, ég vona bara að það setja ekki endurkomi á því að Já, Þór Káa bara þarf svo virkilega á hann að halda.
Maður sé líka bara þegar hún kemur inn að gerist allt í kringum hana í sóknarleiknum. Þú veist, kemur, gengur lítið og Huldu Ósk, hún, þú veist, hefur ekkert gerst hjá henni þessu tímabili og allt, þú veist, það var svona bara alltaf einhvern veginn að Erin fekk boltan og þá gerðist eitthvað. Það bara þurfa að gjörsamlega á henni að halda. En svona, mér er svo aðhýlisvert samt að Þór Káa leggja ekki meira að vinna hana leik út frá því hvernig staðan þeirra er í deildinu. Það var Valur var að sækja sigurinn í lokin, sko.
Já, af því að ég sagði þetta á hann eitthvað einast að maður taka kannski með út úr þessu leikur þegar að halda hreinu, það er samt alveg ótrúlega falska vonir, svo fannst kemum til Val sem var búin að skora hvað, sjö leikjum fyrir hennar leik, þannig að það eru ekki að mæta hérna einhverju liði sem er að synda í færum og hérna er að galopna liðin og eitthvað þannig, það eru að mæta mjög slöku sóknarliði svo far, þótt að séu góður einstaklingar inn á. Þannig að ég er svona, þú veist, já, ég bara settu flest öll önnur liði fyrir þetta kannski Þrótt og hérna Val á móti þessari frammistu og Þór Káa og það er að fengja þessu 3-4 mörg. Þannig að þetta er ekki eitthvað svona að varna líka hún hafi verið bara eitthvað outstanding og bara því líkt hérna, endur nýja liði í pásunni eitthvað þannig, bara alls ekki. Það eru bara að keppa á móti liði sem er bara að ströggla sóknarlega, þannig að ég bara, já, svona eftir veikið þá er það eina sem ég ákvæða sem gerist fyrir Þór Káa þessi leikar er hann flöri að spila mínútur, sko.
Það er alveg góð punktur, þú veist, og mell líka það sem einmitt þessu tölum um valslið í síðasta þetta að það er náttúrulega, þetta er Evrópumót framöndan, einum ferð og svo Evrópumótið í þarna við nýtur á landslið og það eru að fara að missa nokkra leikmenn í það mót, það mun ekkert hjálpa þeim svona, að fara í gegnum æfingavíkunar án svona margar leikmanna.
Sko, nei, kannski ekki, en samt og samt tíma, þá gæti samtalið, þú veist, þær dottið í gang, þessi innstaklingar sem eru að fara á það mót og eru allir, þú veist,
fjóra leikmenn hjóminn.
Já, ég meira kannski fá þær eitthvað sjálfstrist
með að búa
vera skortur á, þannig að þú veist, þær gæti alveg komið, því eldra tilbaka.
Já, alltaf vonandi fyrir að þetta eru ekki verið neitt sérstætt, þetta eru líka allt líkilmenn í liðinu. Helgarut, Aufi og Sóleta, þetta eru leikmenn sem er að spila stórt hlutverk í liðinu 0-0 jættafli, þannig að niðurstaðan ekkit frábær skemmtun og þannig að maður svona líður eins og þetta valslið, þetta er búið að spila nokkra svona leiki á þessu tímabili, svona slaga fótballaleiki, þú veist, sem ekki mikið er að gerast í.
Nei, bara maður svona veit ekki hvað að segja, svona mín upplifin bara að horfa á þessu leiki er bara að leikmennir hafa alveg jafn litla trú á þessu og allir aðrir. Mér veist ég ekki sjá neitt eitthvað svona það inn á vellinum að sé einhver þvílík trú á þessu hjá þeim og ég held að það er svona innstinni hafi alveg svona trú á því að það eru með góða fótballtamenn og maður sér það svona eftir leikina þegar eins og eftir þennan leikana og voru alveg vombri hjá þeim og voru svektar en ég held að trúin hjá þessu liði sé ekkit svakalega mikil á þetta verkefni og bara á því að þær geti unni leiki og alltaf bara mjög lítið líka sem ítir undi það í leikinum sjálfum, þannig að það þarf að finna einhvern veginn út úr þessu hvernig hann getur fengið meira út úr leikmennum af því að Isabella á að geta gert betur þótt að hún sé svona oftast kannski einhver drifkraftur í þessu. Margrét Brynja kannski verið svona þeirra næstskásti maður. Síðan eru bara aðra leikmenn sem hafa bara ekki náð að spila nægilega vel og gert nægilega mikið eftir eins og vorum að tala framlega á hann. Þá bara eiga leikmenn inni, en það er þannig munga leikmenn að hérna, þegar eru að stíga svona ekki sinni fyrstu skref en þeir eru ungir ennþá, að þá er bara eitthvað sem heitir að vera óstabíl, það er bara hluta leiknöðunum og þú ert með nánast alla inn á vellinum sem eru mjög ungir, þótt að númunni ég held að muna einu ári á liðanum við eitthvað líka, þannig að ekkit mikið meiri það í meðalaldri, en hérna það svona vantar líka bara að stöðuleika í framistuður hjá þessum leikmunum sem eru ungir en við erum búin að segja þetta millinsunum, það eru langflestar en á vellinu sem eiga heilt tímabil eða jafnvel 2 tímabil sem byrjulismenn í Ísara deild, þannig að þessi leikmenn eiga bara að fara að gera betur og þjálfarinn þarf að fara að ná því fram úr þeim.
Algjörlega. Hinleikurinn sem endaði 0-0 leikur Þróttar og IBVF í Laugardalnum, Guðni Geirsdóttir með hörkuleik í marki IBVF, ekki fyrsta sinn sem hún fer í Laugardalnum og á geggjaðan leik í marki IBVF. Hvort liði haldið að sé ánægðara með þessu úrslit, er það ekki alltaf eiga konur?
Jú, 100%. hann talaði líka að hann hérna Jónulega hann væri bara uppbóstla sáttur með þetta steg og sérstaklega kannski líka ég held að það verið í var ekki fyrirháleikum sem að Þróttur átti fullt af færum og hérna, já, kannski óhefnar og Guðný var að eiga stórleik og það ekki að klára á færi sín nægilega vel
Það lok fyrirháleik sem þetta sem Guðný á tvöfalda vörslu og svona heldur þeim inn í leiknum þannig að hún átti gegja hann dag í markinu á, áugjafni fyrir Þróttar hvað það eru heitar og kaldar það svona engin stöðuleik í þessu jörnur
Já, þetta svona tölum um það eftir síðustum fyrst það var svona, kannski svona nærði í liðinu sem maður vilja að vera með þótt að hún hérna álfa spilar ekki neitt og það er bara ljóta að vera meðsli þar það var rosa skrítið að setja hann ekki inn á þessum leik og Kæla kemur heldur ekki inn á þannig að hún lítur líka að vera meitt og ef það eru meitt alveg sem ég spila skrítið þessi á bekknum yfir höfuð okkur ekki að hérna taka ykkur aðra inn og lefa þeim að vera þátt ekkert í þessu en það alveg klálega áhyggjefni sóknarleikurinn á Þrótti að hérna hvað svona hvað þeir eru með fáa x-faktor svona leikmenn sem geta brotið upp leikinn og hérna komið með eitthvað aðeins ekstra Björg var svona og fín í þessum leik og náði svona að skapa nokkra sensa en enn og aftur og getur ekki bara alltaf að byggja sóknarleikina á mist og björg síðan sko þannig að mér veit svona það þarf eitthvað aðeins að svona finna aðra leiðir líka hvernig getur komið fleiri leikmönnum inn í sóknarleikin og krydda aðeins upp á þetta af því að Þróttur hefur ekki verið skemmtilegasta liði deildinni í ár
Nei, samanlega, þannig að Kristín Klara Óskarsdóttir, ungur leikmaður í BVF og valinn næst besta vellinum 17 ára gömul þetta greiðlega efnilegur leikmaður
Já, hún mjög efnileg og það hefur kannski farið mikið fyrir henni þú veist, í umfyllinu og svoleiðis en hún ógeðslega góð og hérna hún búin að vera að spila líka nokkra stöður þú veist, hún greinlega, það hægt að færa hana í marga stöður hún líka, þú veist, þegar að spila við móti stjörnunni síðast, þá var hún svolítið bara sett á Úlfu hún var alveg með Úlfu í vasanum
70 mínútur
70 mínútur, skilju, þanga til að Úlfa bara, þú veist, allt innu datt í gang og átti geggjað, skilju en hérna, þú veist í þeim leikum, ég tala að, þú veist, við bara tölum það hérna í hálfleiknum að Úlfa hefði bara ekki sést af því að hún var bara gjössanlega með hann á lás ógislega flott á 17 ára leikmanni að geta það bara líka en síðan getur hún líka bara, hún búin að vera að leysa bakverastu, hún getur leist inn á miðjunni, hún getur komið framar þú veist, ógislega gott að eiga þannig hauk í hotni sem getur bara sett í rauninu hvert sem er
Þannig að þegar maður horfir á hún að spila maður líður ekki eins og hún sé 17 ára gömul
Nei, hún ótrúlega þroskuð og bara svona óvænt líka þannig að maður kannski var ekki eitthvað að reikna með því fyrir tímabilið að hún er því svona stór þáttur af velgengni IBVF af því að IBVF er lið sem verst í veist, stóran hluta leiksins þar eru eiginlega aldrei með meira með boltan og byggja sinni leik á skytisóknum þannig að þau þurfa að verjast og þurfa að vera agaðar og það að vera 17 ára og vera hægri bakur í flestum leikjum og þurfa að halda einbyttingu og svona í svona skipulagi það ekkert auðvelt fyrir unga leikmenn en það kannski svona er stærsta hrósi sem hún getur fengið hvað hún að spila svona fullorðinslega með að við aldur og bara sitt fyrsta tímabil í efstu deild þannig að það verður gaman að sjá bara hvernig hún þróast og hérna hvernig hún fari ekki að vekja aðtekli á þá stærri liðinum deildinni hvernig það sé ekki eitthvað sem liðin fór að horfa í að því að bakverir eru ekki dendilega hvað sem er að vaksa á trjám þannig að það verið gaman að sjá sérstaklega bara hvernig stendur sig sérna á EM
Algjörlega, þannig að næsta umferð spilu á mánudaginn og þriðudaginn í næstu viku IBVF mandir breiðablík þar Hásteinsvelli, klugan 18.00 mánudaginn mjög áhugaverður leikur hvernig að þarna blíkanir mæta inn í þann leik eftir tapið núna og hvort eiga konur ná að stríða þeim þar, hvernig sjáum við það?
Já, ég meina ef Breiðablik bregst við eins og síðast eða töpuðu leik þá er IBVF ekki í góðum álum, þannig að hérna, ég held að Breiðablik og leikmenn Breiðabliks sætti sig ekki við að tapa eða ná jafntefli og hljóta að finna eitthvað svona einra með sér að geta svara fyrir þetta að, hérna, og mæti í allt einu gír til eiga.
Já, sammála því að þetta verður mjög áhugur leikur. Líka á mánudaginn Þór Káa Þróttur, annar mjög áhugur leikur Þróttur ekki að finna stöðlega og Þór Káa þarf að fara að vinna leiki. Það er ekki ennþá búin að vinna leiki í sumar, bara með þrjú stig á botn deildarnar. Spurning hvernig er Flöri geti spilað þann leik. Hvernig sér þú það, Snæða?
Já, sko, svona, ef ég hugsa þetta bara það fyrsta sem kom upp í hugan var að þetta væri bara einhver jafntöflisleikur. Hvorugt lið hefur verið eitthvað rosa stöðugt. Ef þú veist, bara eins og Þróttur var að spila á móti IBVF, ef að sú framstæði kemur, þá veit ég ekki alveg hvort að ná að skora, þú veist, ef það ná ekki einhvern veginn að setja sína helstu sóknarmenn í boltan, ef að Makeila er ennþá bekknum og Álva er líka bekknum, náttúrulega Þór Káa er klálega að reyna að leita sínum fyrsta sigri, ef að þær koma inn í sinnleik bara með sko kassan úti og eitthvað, þú veist, það er líka þar að fara að mæta sinni gamla þjálfara, ég held að þeim langi alveg að sína framstöðu á móti honum, sko.
Það er náttúrulega sögulegnan í þessum leik og Jóhann Kristján er að mæta hann aftur á Akureyri og mætir góðvinni sinni Malajóa, þannig að þetta verður mjög áhugavert rimma líka. Stjarnan Fram, tölum við aðeins um það áðan, þetta er Stjarnan horfir í það að vinna sinn fjórða leik í röð þar, Fram ekki ekki finna góðan takt eftir hann leikamóti Grindavík Njarðvík sem var gerði ekki mikið jákvætt. Grindavík Njarðvík, Víkingur Reykjavík, tölum við aðan er Grindavík Njarðvík bara döð að fara að byggja von á góð úrslit og vinna þann leik.
Jú, það er að finna við þetta er að við erum svona pínu grimmina við Víkinga og þann og erum hrósa Grindavík mikið að ef Víkingu vinnur hann leik þá bara fara þær yfir Grindavík Njarðvík. Bara kom þær upp fyrir þær. Þannig að hérna
Þetta er fljótt að gerast
og en bara akkurat í dag þá er maður auðvitað bara að horfa í það að geta eitthvað gott sóknarlið og skapa mikið að færum og meðan Víkingur færa á sig óbáslega mikið á mörgum þannig að þetta vonandi þarna, ég er að sjá fyrir með markaleik þarna
vonandi, þarna og svo síðasti leikurinn er F.A. Valur það er árufið F.A. vantarlega líkið að taka bara góð þrjú stig.
Já, en svipa bara kannski og þegar Valur mætti Breiðablik að kannski náðar að gíra sig upp í þessa leiki og svona setja upp leikin á ákveðin hátt og hérna FH sækir á mörgum önnum og hérna Valur gat fundið svona ákveðina leiður mætti Breiðablik þannig að ég get alveg séð fyrir mér að hann á að setja leikin upp á ákveðin hátt og mögulega finna einhverja leiði til þess að skapa færi gegn FH en ég bara sé ekki gera það nægilega oft af því að FH mun alltaf skora 3-4 mörg.
Samanlega ég snæða, hvernig sérðu þennan leik fyrir þér?
Sko, ég er svona vona Vals vegna þegar að setja allavega mark, það væri gott fyrir þér. En svo náttúrulega bara eins og FH hefur sýnt að þú veist, bæði Fram og hérna Vá, nú bara dóttu úr mér, hverjum voru að mæta? Víking, já. Hérna, það lenda undir í rauninni í báðum þessu leikjum en svo bara kekkar ekki inn og það bara rústa leiknum sko. Þannig að ég sé fyrir mér að mögulega geti Valur skorað eitt snemma og síðan kemur bara FH lestinn og þetta væri svona 4-1 sigur hjá FH.
Algjörlega, þetta verður áhugavert, spennandi umferð framöndan. Bara takk hérlega fyrir með mér inn í kvöld. Gaman að færa þetta allt saman, þessi deild virkilega áhugaverð, FH komið á toppin, Stjarnan er á flugi, hvernig svara Breiðablik eftir tapið og hinum endanum eru Valur og Víkingur í lagið Fram og Þór Káa er í miklu brasi, þetta verður, er þetta ekki bara virkilega áhugaverð sumar í vændum og svona framöndan þessi, við erum komin fyrsta þriðjungin, þetta verður bara, þetta verður gríðalega spennandi mót eins og þetta lítur út núna.
Já, ég líka bara, ég er spennt að sjá hvað liðin gerir glugganum. Þegar það er klálega tækifæri hjá liðurum og botninum að sækja góða styrkingu, sko. Því að það getur allt einu bara breytt öllu fyrir þeir.
Samanlega við látum þetta bara vera lókurinn. Takk hérlega fyrir að hlusta í dag og takk fyrir að vera meðanlega.